Ας έχει δόξα το όνομα του Χριστού, αδελφοί. Είμαστε μακάρι γιατί μας αγαπάει ο Χριστός. Είναι μεγάλη υπόθεση ο Χριστός να αγαπάει τον άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια αντιμετώπιση, να το ξέρετε αυτό, αλλά εμείς βρεθήκαμε στη χάρη του Θεού και την απολαμβάνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ανοίξουμε, αδελφοί, να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, τις γραφές μας, την Εφεσίους Επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο, Εφεσίους Επιστολή. Ευχαριστούμε τον Θεό, τον αγαπημένο. Από το 15 εδάφιο θα διαβάσω πρώτο κεφάλαιο Εφεσίους. Δια τούτο και εγώ ακούσας εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δεν πάβω με ευχαριστών τον Θεό υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως της επίγνωση αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοού σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντες κατά την ενέργεια του κράτος της ισχύως αυτού, την οποία ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισε εκ δεξιών αυτού εν της επουρανίης. Περάνω πάει στα αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωκε αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία, είτε είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Είναι, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού. Παραπάνω λέει άλλα ωραία πράγματα ο Λόγος του Θεού. Αλλά εμείς διαβάζουμε από το 15 και κάτω. Ο Παύλος λέει όλα αυτά που τους λέει και λέει ότι εγώ άκουσα. Έχει πάει στην Έφεσο, έχει κηρύξει το Ευαγγέλιο, έχουν σωθεί άνθρωποι, έχει δημιουργηθεί η Εκκλησία, έχει δοξαστεί το όνομα του Χριστού στην Έφεσο και μάλιστα η Έφεσος, αδερφοί, είναι η Εκκλησία που καταρχάς ήταν ολοκληρωμένη εκκλησία, διότι είχε και διακόνους, είχε και πρεσβυτέρους. Ήταν μια ευλογημένη εκκλησία και ο Παύλος πραγματικά τους απαντάει και τους λέει. Άκουσα λοιπόν την εις τον Κύριον Ιησού πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην. Υπάρχει ένα εδάφιο στην γραφή, αδελφοί, που λέει πίστης με τα αγάπη, πίστης με τα αγάπης ενεργουμένη. Η πίστης και η αγάπη πάνε μαζί. Είναι πακέτο. Δεν μπορείς να πιστεύεις στον Θεό και να μην αγαπάς τους αδελφούς. Πολλές φορές οι αδελφοί, ας πούμε, όταν μιλάμε, καταλαβαίνουν ότι καταλαβαίνουμε πράγματα για αυτούς και απορούν πως θα καταλαβαίνουμε. Είναι απλά, αδερφοί, όταν ένας σου πει ότι πιστεύω στο Θεό και έχει διενέξει με τους αδερφούς ή έχει διενέξει με τα αδέρφια του, έχει διενέξει για πράγματα πολλά και πολύ ποικίλα, όπως είναι, ας πούμε, οι περιουσίες, όπως είναι, ας πούμε, οι αδικίες, όπως είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να τα έχει ένας άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό αυτό. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό, αδερφοί, μάλλον πρέπει να αδικείται. Και το λέει και ο Παύλος Κορίνθιος. ότι ο άνθρωπος όταν έχει διαμάχη με τα αδέρφια του, ας πάρει τη θέση του αδικημένου. Δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα, αδερφοί. Και εδώ ο λόγος του Θεού, είδατε τι ωραία το λέει. Λέει ότι την άκουσα αυτή την πίστη σας και την αγάπη σας προς όλους τους Αγίους. Η Εκκλησία είναι ένα στόμα που πρέπει η πίστη μας στο Χριστό να μας οδηγεί στη μεταξύ μας αγάπη. Και μέσα στην Εκκλησία δεν μπορεί να υπάρξει αντιπάθεια για κανέναν. Είμαστε όλοι ομοιοπαθείς και όλοι έχουμε προσκληθεί σε μια βασιλεία ασάλευτη. Τώρα τι γίνεται, εμείς έχουμε δίκιο και ο Θεός έχει το άδικο? Εφόσον τον αδερφό σου τον έχει καλέσει όπως έχει καλέσει και εσένα, εάν εγώ έναν αδερφό, ας πούμε, τον θεωρώ ότι είναι υποδέστερο σε μου, έχω να κάνω με τον Θεό κάποια στιγμή. Και γι' αυτό, αδερφοί, ταλαιπωρούμεθα στη ζωή μας. Είμαστε άνθρωποι με αντιπάθειες. Αλλά αυτό δεν πρέπει να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί πιστεύουμε όλοι στον Χριστό. Θέλουμε όλοι μας να έχουμε τους άλλους να μας υπηρετούν. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όποιος θέλει να είναι, λέει, πρώτος στη βασιλεία των ουρανών, οφείλει να είναι έστατος πάντων, να υπηρετεί δηλαδή όλους. Και μην κάνουμε τη ζωή μας, αδελφοί, ανάποδα από ό,τι επιτάσσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό ο Παύλος το βλέπει στους αδελφούς πάνω, και γι' αυτό, λέει, δεν πάω με ευχαριστών τον Θεό υπερημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου. Είναι το καμάρι του. Δεν σκέψου να έχεις κάνει έναν αγώνα, να έχεις φέρει ανθρώπους, ας πούμε, της αμαρτίας, ειδωλολάτρες, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν μέλος στη ζωή τους, να τους έχεις φέρει στο Χριστό, να είσαι εσύ η αιτία που ο Χριστός τους προσκάλεσε όλους αυτούς. Και πραγματικά νιώθεις σαν πατέρας, αδελφοί. Δεν ξέρω αν έχετε φέρει κάποια ψυχή στο Χριστό. Αυτή την ψυχή που ο καθένας έχει φέρει στο Χριστό την προσέχει ιδιαίτερα και την αγαπάει ιδιαίτερα. Γιατί έχει κάνει αγώνα για αυτό το πράγμα. Ο Παύλος τώρα, ο οποίος ήταν και Απόστολος των Εθνών και είχε κάνει και μεγάλο αγώνα, δεν είχε κάνει μικρό αγώνα. Και κάνει κάτι το οποίο είναι θαυμάσιο. Τι λέει? Δεν πάβομαι να ευχαριστώ τον Θεόν υπερημών. Για σας. Εγώ ευχαριστώ τον Θεό πάντοτε. Για σας. Γιατί κάποτε η μακρά του Χριστού τώρα είναι πλησίον αυτού. Οι ποτέ μη ελεημένοι τώρα είναι ελεηθέντες υπό του Χριστού. Αυτοί που δεν ήταν στην οικογένεια του Θεού τώρα είναι στην οικογένεια του Χριστού. Και ο Παύλος λέει: ευχαριστώ πάντοτε το Θεό και σας μνημονεύω εν τες προσευχές μου. Πρέπει να προσευχόμαστε υπερανήλων, αδερφοί. Υπάρχουν αδυναμίες στον άνθρωπο, υπάρχουν προβλήματα στους ανθρώπους. Πώς θα τα υπερσκελίσουμε όλα αυτά, αδερφοί? Με την προσευχή μας. Πρέπει, αδελφοί, να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους επιστηρίζουμε. Και η προσευχή είναι η μόνη λύση για να βοηθάει ο Θεός όλους αυτούς που του φέρνουμε ενώπιον του. Είναι τόσο μεγαλοδύναμος ο Θεός, αδελφοί, και τόσο καλός που όλες τις προσευχές, να ξέρετε, τις ακούει. Αλλά ο Θεός έχει μια ιδιαιτερότητα ως προς τη συμπεριφορά του που ο χριστιανός πρέπει να το γνωρίζει. Γιατί δεν μου απαντάει ο Θεός? Εάν δεν είναι προς το συμφέρον της ψυχής σου, δεν θα σου απαντήσει ποτέ. Λέει, μα εγώ προσεύχομαι. Εσύ προσεύχεσαι, αλλά ο Θεός ξέρει. Λέει, μα προσεύχομαι για αυτόν τον αδελφό και δεν τον έσωσε ποτέ. Γιατί εσύ προσεύχεις, αλλά ο άλλος μέσα του μπορεί να έχει άρνηση για το Θεό. Και σε πολλούς αδελφούς κάποιος μίλησε για τον Χριστό. Και στο Δημά μιλήσανε για τον Χριστό και δέχτηκε ο Δημάς. Και στον Ανανία και στην Σαπφύρα μιλήσανε για τον Θεό και δεχτήκανε τον Ιησού Χριστό και ήτανε εν το μέσο αυτών. Αλλά αδελφοί, η καρδιά του άλλου κανένας από εμάς δεν ξέρει τι έχει μέσα. Γι' αυτό δεν θέλω να στενοχωριόσαστε. Ο Θεός θα ακούσει όλες τις προσευχές σας, οι οποίες είναι προς το συμφέρον της ψυχής σας. Ξέρει αυτός. Και αυτό που θέλω μέσα μου σπόδρα, αυτό που επιποθώ, αυτό που το ζητώ, αυτό που το θέλω, εάν είναι για το καλό θα το κάνει ο Θεός. Θα απαντήσει ο Θεός. Αλλά αν δεν είναι, μην περιμένεις να σου απαντήσει ο Θεός. Και από εκεί να το καταλάβεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Παύλος όμως εδώ, προσέξτε σε τι πράγματα επιμένει και καλά κάνει και μας τα λέει, για να τα έχουμε προοφθαλμών εμείς. Για να μπορούμε να τα ερμηνεύουμε μέσα στην ψυχούλα μας, Σας μνημονεύω λοιπόν όλους στις προσευχές μου. Γιατί να σας φυλάξει ο Θεός. Δεν προσεύχομαι ο Θεός να κάνει κάτι άλλο για σας. Προσεύχομαι για αυτό που θέλει ο Θεός. Να μείνετε κοντά Του, στην πίστη Του, στην αγάπη Του, στο έλεος Του, στη χάρη Του. Δια να σας δώσει και κάτι άλλο. Ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Προσέχετε τώρα. Ψυχούλες νέες, ψυχούλες στον Χριστό που δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Και ο Παύλος κάνει μια προσευχή, αδερφοί, για να τους ενδυναμώσει στην πίστη τους. Επειδή ξέρει. Και οι άνθρωποι, αδερφοί, που ξέρουν τον Χριστό, οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία από Χριστό, έτσι προσεύχονται. Όταν είναι μια ψυχούλα νέα, τι θα προσευχηθούμε? Να τη στηρίξει ο Χριστός. Πού να τη στηρίξει? Στο Λόγο Του. Και εδώ μάλιστα λέει ότι προσεύχομαι να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατέρας Θεός, ο Ουράνιος, ο Πατήρ της δόξης. Τη δόξα ο Θεός, αδελφοί, την έχει φτιάξει για τον εαυτό Του. Η δόξα όλη ανήκει στον Κύριο. Έννοιες οι οποίες αποδίδονται με απλές λέξεις, όπως είναι δόξα, όπως είναι τιμή, όπως είναι λατρεία, όπως είναι μακροθυμία, όπως είναι αγαθοσύνη, όπως είναι σπλαχνικός, όπως είναι ελεήμων, όπως είναι ικτήρμων, όπως είναι σωτήρας, όπως είναι λυτρωτής, όπως είναι πολυέσπλαχνος. Αυτές όλες τις έννοιες ο Θεός τις έχει ταυτίσει με τον εαυτό Του. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε και να δώσουμε δόξα σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Θεό μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε άλλο πρόσωπο τιμή. Τους ανθρώπους θα τους τιμάμε έως εκεί που τους αξίζει. Και έρχεται το Ευαγγέλιο και σου λέει, και σε κάποιον άνθρωπο εάν του αρμόζει τιμή θα τη δίνεις. Και πάντοτε βέβαια στους μεγαλύτερους πρέπει να τους τιμάμε. Αλλά τώρα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε έχουν χαθεί όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν μας ενδιαφέρει να τιμάμε. Το μεγάλο παράπονο στη ζωή μου ήταν όταν έμπαινα στο λεωφορείο πιτσιρικάς και έμπαινε μέσα μεγάλος. Πω πως τον εφόρια. Ξέρετε γιατί? Γιατί σηκωνόμουν πάντοτε. Δεν μπορούσα να κάθομαι εγώ και να βλέπω απέναντί μου, ας πούμε, μια μεγάλη κυρία ή ένα μεγάλο κύριο και να κάθεται όρθιος. Και έλεγα, πάλι μπήκε αυτός ο άνθρωπος μέσα. Σηκωνόμουν να του δίνω τη θέση. Και εγώ πήγαινα όρθιος. Τώρα όμως που μεγάλωσα δεν αντιμετωπίζω τα ίδια. να αντιμετωπίζουμε τα ίδια. Ξέρετε γιατί, αδελφοί, έχουν αλλάξει καιροί. Το πνεύμα το πονηρό έχει καταφέρει πολλά πράγματα και έχει αλλάξει τους καιρούς. Ποιος να τιμήσει ποιον σήμερα, αδελφοί? Ποιος? Όμως εδώ ο λόγος το λέει, η δόξα. Η δόξα αυτή, η δόξα, αδελφοί, που ανήκει στον Θεό, ο πατήρ της δόξης. Να σας δώσει τι? Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Το πνεύμα της αποκαλύψεως, αδελφοί, δίνεται μέσα στο νου του ανθρώπου. Και το νου του ανθρώπου μπορεί να τον επηρεάσει μόνο το πνεύμα. Είτε το πνεύμα είναι από τον Θεό, είτε το πνεύμα είναι από άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε οι δάσκαλοι πώς επηρεάζουν τους ανθρώπους. Στο πνεύμα τους. Τους μαθαίνουν πράγματα. Σου δημιουργούν διαλογισμούς και συνειρμούς τέτοιους ώστε ακολουθώντας αυτό το οποίο σου λέει ο δάσκαλος μπορείς και εσύ να εννοήσεις τα πράγματα. Σκέψου τώρα αν ένας δάσκαλος μπορεί να σου μεταβιβάσει γνώση, σοφία, εμπειρία, να κάνει μέσα σου ανακατατάξεις γεγονότων, τι μπορεί να κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Και εδώ δεν πρόκειται άνθρωπος να μας επηρεάσει όλους εμάς, αδελφοί. Πρόκειται να μας επηρεάσει το πνεύμα της δόξης του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ένα μέρος μέσα στο οποίο λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο. Και λειτουργεί στη νόηση των ανθρώπων και στην ψυχή των ανθρώπων. Επηρεάζει δηλαδή τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Και αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού. Γιατί είναι πνεύμα. Οι άνθρωποι, αδελφοί, δεν μπορούν να επηρεάσουν αυτά τα πράγματα, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τα σώματα των ανθρώπων. Και σήμερα ειδικά οι άνθρωποι επηρεάζουν μόνο το σώμα των ανθρώπων. Εκεί επεμβαίνουν. Σπάει ένα πόδι, έρχονται, στο φτιάχνουν. Χαλάει μια καρδιά, την ανοίγουν, την παλώνουν, στη φτιάχνουν. Κάτι γίνεται με τα πνευμόνια σου, σε πάνε στο νοσοκομείο, σε επιδιορθώνουν. Αυτό έχουμε όμως ανάγκη? Να επεμβαίνουμε πάνω στα σώματα? Το να επέμβεις στο σώμα αλλάζει τον άνθρωπο? Και βλέπω τώρα, ας πούμε, που είναι πολύ της μόδας οι επεμβάσεις αισθητικές. Τι άσχημες έχουν γίνει όλες οι γυναίκες. Και είναι όλες ίδιες. Τα πηγούνια, τα χείλια, τα ζυγωματικά, τα αυτά. Ίδιες και απαράλλακτες. Και μετά από λίγο αυτά κρεμάνε όλα και γίνεται ο άνθρωπος σούργελο. Ενώ ο Θεός επιδρά στο πνεύμα και στην ψυχή του ανθρώπου και μορφώνει τον άνθρωπο, αδερφοί, ως προς το καλύτερο. Μορφώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και τι θέλω να πω με αυτό? Εκεί που έβριζες δεν βρίζεις. Εκεί που πόρνευες δεν πόρνευες. Εκεί που έκλεβες δεν κλέβεις. Εκεί που σου να ψεύθεις σταματάς να λες ψέματα. Εκεί που ήσουν να εσπρώνουν εσύ και λέγουν, προσπαθείς τουλάχιστον να αλλάξεις πορεία. Και αυτό το κατορθώνει το Πνεύμα του Θεού δια της διδασκαλίας από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις διακονίες. Γι' αυτό, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία του Θεού γίνεται ένα έργο πολυπίκυλο και σοφό. Ο Θεός γι' αυτό έχει βάλει τις διακονίες στην Εκκλησία. Ακούσε έναν αδερφό, ας πούμε, ωραία, και σε οδηγεί, ας πούμε, σε βοσκάς φλουεράς και εισίδατα αναπαύσεως. Έρχεται ο άλλος όμως ο αδερφός, ο οποίος σε οικοδομεί. Έρχεται ο άλλος ο αδερφός και σε ποτίζει. Αφού προηγουμένως έχει έρθει ένας άλλος αδερφός και σε φύτεψε. Αλλά αυτός που αυξάνει είναι ο Θεός, αδερφός. Βλέπετε ότι όλοι μας τελικά πρέπει να γίνουμε συνεργοί του Κυρίου, όπως το λέει το Ευαγγέλιο. Εμείς, λέει, συνεργοί του Κυρίου είμαστε. Εμείς πρέπει να συνεργαζόμαστε με τον Θεό. Και τόσες φορές στη ζωή μας, παράδοξα, αλλά το ζούμε και αυτό, πόσες φορές ο Θεός παραβλέπει τα λάθη μας και αυτό συνεργάζεται μαζί μας. Γιατί? Γιατί μπαίνει αυτό που είπαμε πριν, η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος τι γίνεται? Στην έπαρση ο άνθρωπος, ξέρετε πως έρχεται, αδελφοί? Στην έπαρση ο άνθρωπος έρχεται μηνώντας το έλεος και τη χάρη του Θεού. Σου λέει, είδες τι ωραίος κύρικας είμαι εγώ? Είδες πως τα λέω? Κι άμα πάνε και δύο-τρεις αδελφοί και τον πιάσουν και του πούνε ότι τι κηρύγματα κάνεις εσύ? Γιατί? Δεν εννοεί τη χάρη του Θεού που είναι πάνω του. Δεν εννοεί την αγάπη του Θεού που είναι πάνω του. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό μας που είναι τέτοιος και μπορούμε και τον καταλαβαίνουμε. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αυτό γίνεται και αυτό επιτρέπει ο Θεός να γίνεται. Να αντιλαμβανόμεθα καταστάσεις πνευματικές και θείες. Εδώ λοιπόν ο Παύλος πολύ δικαίως λέει αυτά που λέει και τους λέει ότι να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Σοφία στον άνθρωπο καταρχάς. Η σοφία τι είναι, αδελφοί? Να έχει καλή κριτική στα γεγονότα και στα πράγματα της ζωής. Αν μου ζητήσει, ας πούμε, ένα παιδάκι παράλογα πράγματα, εγώ πρέπει να υποκύψω? Εάν κάποιος άνθρωπος μου πει για την αμαρτία και για τις συμφορές που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, εγώ πρέπει να τον ακολουθήσω? Εάν ο άλλος μου τάξει λαγούς και πετραχίλια, εγώ πρέπει να δελεαστώ? Δεν έχω σοφία. Και η σοφία έχει απόλυτη σκέψη, αδελφοί, απόλυτη σχέση με τη σκέψη του ανθρώπου και τη γνώση. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει σοφία εάν δεν έχει σκέψη και γνώση. Το παιδάκι, βλέπετε ότι περπατάει σε ένα μπαλκόνι που δεν έχει γύρω γύρω κάγκελα. Εάν φτάσει στην άκρη, αυτό θα συνεχίσει και θα πέσει κάτω. Γιατί? Γιατί δεν έχει ούτε τη γνώση, αλλά δεν έχει σοφία. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Εμείς πρέπει να διορθώνουμε χαλάσματα, όχι να δημιουργούμε χαλάσματα. Και ποιος θα μας σωθήσει? Το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού. Και ο Θεός πώς θα ενεργήσει? Με τις διακονίες του, με το Ευαγγέλιο του. Και το ζητούμενο είναι πώς μαθαίνω το Ευαγγέλιο. Α, εδώ είναι. Πώς μαθαίνω το Ευαγγέλιο? Όλοι διαβάζουν το Ευαγγέλιο και ο καθένας έχει το δικό του Ευαγγέλιο. Και μην νομίζετε, αυτό δεν υπάρχει μόνο στα άλλα δόγματα, υπάρχει και εδώ, σε εμάς.
Μέσα σε εμάς το ίδιο γίνεται. Όλοι διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, αλλά τι καταλαβαίνουμε? Όλοι μας καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα? Γιατί αν καταλαβαίναμε, αδερφοί, όλοι τα ίδια πράγματα, θα είχαμε φτάσει σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο: ομόφρονες και ομόγνωμοι. Θα ήμασταν όλοι, θα είχαμε το αυτό φρόνημα και την αυτή γνώμη. Πάνω σε τι? Σε πράγματα που αφορούν το Ευαγγέλιο. Τα έχουμε όμως? Όχι. Γιατί? Αλλιώς καταλαβαίνει ο ένας, αλλιώς καταλαβαίνει ο άλλος. Εγώ, αδερφοί, θα σας πω την αλήθεια, είχα, και σας το έχω ξαναπεί αυτό, δεν είναι ούτε έπαρση ούτε... αφού δεν μπορούσα να καταλάβω το Ευαγγέλιο, σε τι να καπιθώ? Εγώ διάβαζα, αδελφοί, και νόμιζα ότι ο Ιησούς Χριστός είχε 10.000 αδελφούς. Και ήμουνα και φοιτητής. Αυτές τις σκέψεις που σας λέω δεν τις έκανα όταν δεν ήμουνα, όταν ήμουνα παιδάκι. Ήμουνα φοιτητής, ήμουνα στο πανεπιστήμιο. Και λέω, τι λέει εδώ πέρα, λέω, ότι τους μαζευτήκαν οι αδελφοί. Μίλησε, λέει, στους αδελφούς. Και λέω, καλά, τόσοι πολλοί άνθρωποι. Ο Πέτρος που είπε το άνδρες αδελφοί να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό και αυτός που θα πιστέψει μετά να βαπτιστεί και έτσι θα σωθεί? Δεν ήξερα τι είπα να πει αδελφοί με το Ευαγγέλιο. Νόμιζα ότι ήταν οι αδελφοί κατά σάρκα. Αλλά κάθισα και παρακολούθησα και ευχαριστώ τον Θεό το Ευαγγέλιο κάθε φορά που γινόντουσαν τα μαθήματα και κάθε φορά που γινόταν η επίμανση. Ξέρετε για ποιους αδελφούς μιλάω, και ευχαριστώ τον Θεό που όλοι μας, σχεδόν οι μεγάλοι, έχουμε διδαχθεί από αυτούς τους ανθρώπους και διδαχθήκαμε Ευαγγέλιο, αδελφοί. Σήμερα δεν ξέρω τι Ευαγγέλιο διδάσκονται οι άνθρωποι. Γιατί βλέπω πολλά μπουρδουκλώματα στην πορεία μας, που πρέπει να τα λύσουμε, που πρέπει να τα ξεπεράσουμε, που πρέπει να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και ο προορισμός μας είναι ο ουρανός, αδερφοί. Είναι η γη της επαγγελίας για μας. Εμείς δεν είμαστε Εβραίοι για να φτάσουμε στη χώρα, ας πούμε, του Ισραήλ, στην γη της επαγγελίας που τρέχει μέλι και γάλα. Εμείς έχουμε να φτάσουμε σε έναν προορισμό πολύ πιο ανώτερο, την Άνω Ιερουσαλήμ. Και πώς θα πάμε εκεί όταν δεν βοηθήσει ο καθένας μας τον εαυτό του να μάθουμε τι λέει το Ευαγγέλιο, πώς τα λέει το Ευαγγέλιο, γιατί τα λέει το Ευαγγέλιο? Διότι δεν έχουμε άλλη πηγή γνώσης και σοφίας. Εν αυτό, λέει το Ιησού Χριστό, είναι η θησαυρή όλης της γνώσεως και της σοφίας του Θεού. Ακούτε? Μέσα εδώ, δηλαδή, θα μάθουμε τη σοφία και τη γνώση του Θεού. Θα πάρουμε από το είναι του Θεού μέσα μας. Τώρα τι να λέμε, τι να εξηγούμε και ποια γνώση μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή τη γνώση, αδελφοί, που μας προσφέρει ο αγαπημένος της ψυχής μας, ο Ιησούς Χριστός? Μάθετε από εμού, λέει ο ίδιος, ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία μου, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Είχε δίκιο ή άδικο? Όλοι μας το ζήσαμε. Είδαμε πόσο πραής ήταν, είδαμε πόσο γλυκής ήταν, είδαμε πόσο τα λόγια του μας συγκίνησαν όλους και μας συγκινούν, αδελφοί, και θα μας συγκινούν. Γιατί? Γιατί είναι αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Λόγια του Ιησού Χριστού είναι αυτά. Και εμείς καθόμαστε και αδιαφορούμε. Αδιαφορούμε και καμιά φορά διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και έχουμε τελειώσει το εδάφιο και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Όχι έτσι. Θα το σπουδάσουμε το Ευαγγέλιο. Θα το κάνουμε φίλο και φτερό. Για να μπει αυτός ο θησαυρός της γνώσεως του Ιησού Χριστού μέσα μας. Και να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε χρήσιμοι στους άλλους ανθρώπους, αδελφοί. Έτσι δεν είπε ο Κύριος μέσω του Παύλου. Και εσύ λέει, καταγίνουν στην ανάγνωση για να μπορείς και άλλους, λέει, να διδάξεις και να τους καλέσεις την πίστη, ώστε και αυτοί να κάνουν το ίδιο πράγμα. Να διδάξουν άλλους και να φέρουν και άλλους στην πίστη. Και εδώ έχουμε να εξαγγείλουμε τις αρετές αυτού, δηλαδή. Ο κάθε ένας που έρχεται μέσα στην Εκκλησία. Αλλά ένας για να εξαγγείλει τις αρετές του δοξασμένου Θεού, δεν πρέπει ο ίδιος να είναι ενάρετος άνθρωπος. Πώς θα γίνει? Δεν πρέπει ο άλλος που είναι μέσα στο σκοτάδι, αδερφοί, όταν του μιλάς για το φως, να βλέπει εσένα τουλάχιστον ότι είσαι φωτεινός? Δεν πρέπει ο άλλος που είναι μέσα στην αμαρτία, στην ανομία, στο βούρκο, στη δυσοδεία και στη βρωμιά και είναι ελεηνός και τρισάθλιος, να βλέπεις εσένα τον αγιασμό του Πνεύματος? Πώς θα τον ελκύσει τον άλλον? Δεν μας βοηθάει η ζωή μας. Απλά πράγματα αυτά είναι. Δεν μας βοηθάει η ζωή μας. Θέλουμε να πούμε στον άλλον, να τον ελκύσουμε τον άλλον στον Χριστό, αλλά η ζωή μας, οι ίδιοι εμείς, δεν βοηθάμε τον εαυτό μας. Γιατί? Μας λείπει κομμάτι από την αλήθεια. Μια είμαστε έτσι, μια είμαστε αλλιώς. Μια είμαστε πάνω, μια είμαστε κάτω. Μια είμαστε δεξιά, μια είμαστε αριστερά. Η πορεία του Χριστού, αδερφοί, είναι πορεία δόξης και παρουσίας Θεού. Βρε, δεν πάει να γίνεται ό,τι θέλει. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Αυτό πρέπει να το συμφωνήσουμε όλοι μέσα εδώ. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο, τον αγαπημένο της ψυχής μας. Ο άλλος πρέπει να το βλέπει αυτό. Πρέπει να το νιώθει, να το εισπράττει. Πώς θα ενεργήσει το κήρυγμα? Πώς θα γίνει όταν ο άλλος από κάτω την ώρα του κηρύγματος, αδερφοί, κοιμάται και θέλετε να σας πω κάτι? Θυμάμαι, ας πούμε, μερικούς αδερφούς οι οποίοι την Εκκλησία πραγματικά την τραντάζανε. Κάνανε μια Εκκλησία ολόκληρη να χοροπηδάει. Δεν μπορείς να κοιμηθείς σε τέτοια κατάσταση. Και αναφέρομαι στο συγχωρεμένο τον αδερφό μας, το Ζηνόπουλο. Δεν μπορούσες να κάτσεις το κάθεμα, ας πούμε, και να πεις είμαι κουρασμένος τώρα. Δεν γινότανε. Αυτό πρέπει να το επιδιώκουμε όλοι και ο κάθε ένας με το έργο που του χάρισε ο Θεός. Ώστε τι? Να γίνεται έργο μέσα στη διακονία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και συνεχίζει και λέει ότι θα σας γίνει αποκάλυψη εις επίγνωση αυτού. Θα σας αποκαλυφθεί, δηλαδή, ώστε να γνωρίσετε ποιος είναι ο Θεός και τι είναι ο Θεός. Ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας. Βλέπετε, ο άνθρωπος δεν έχει μόνο αυτά τα μάτια, έχει και μάτια νοός, έχει μάτια πνεύματος ο άνθρωπος. Και λέει, αυτά τα μάτια σας πρέπει κάποια στιγμή να φωτιστούν, δηλαδή να αρχίσουν να βλέπουν. Κοιτάξτε τι δυνάμεις έχει ο άνθρωπος μέσα του, που ούτε τις έχει ανακαλύψει ποτέ, αλλά και αφού τις ανακάλυψε, δεν τις επιμελείται. Δεν πρέπει να επιμεληθούμε τα μάτια της νόησής μας. Δεν πρέπει να βλέπουμε ξεκάθαρα τα πνευματικά που μας απασχολούν τόσο πολύ. Δεν πρέπει να βλέπουμε το Χριστό μέσα σε κάθε λέξη του Ευαγγελίου. Δεν είναι αυτός ο λόγος της ζωής. Δεν είναι αυτός που έγινε σάρκα και κατόπισε μεταξύ των ανθρώπων. Δεν είναι αυτός που στα ίδια ήρθε και οι ίδιοι δεν δέχτησαν αυτόν και τον εξουθένισαν, τον μαδοτρίχησαν, τον μαστιγώσαν, του φορέσαν αγκάθινο στεφάνι και στο τέλος τον σταυρώσανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν είναι αυτός. Αυτός είναι. Και εμείς είμαστε οι φτωχοί συγγενείς. Με ένα πατέρα πάμπλουτο, εμείς είμαστε οι φτωχοί συγγενείς. Έχουμε καταντήσει δηλαδή να είμαστε σαν τον άσωτο γιο. Κύριε, ξαναφέρε μας την πρώτη μας αγάπη. Ξαναφέρε μας εκεί που ήταν η σύναξη και η πανήγυρη των πρωτοτόκων. Φέρε μας εκεί που καθόμασταν από τις 9 η ώρα το βράδυ και σηκωνόμασταν 6 η ώρα το πρωί. Φέρε μας κανά στους ύμνους της Ιών. Φέρε μας κανά στα οράματα τα δικά σου. Φέρε μας ξανά στην προφητεία του Πνεύματος του Αγίου. Φέρε μας ξανά μέσα στη δοξολογία σου. Φέρε μας ξανά μέσα στη χαρά της παρουσίας σου. Φέρε μας ξανά στην ικανοποίηση του Πνεύματος σου του Αγίου. Αν δεν ζήσουμε αυτά, καήκαμε. Καήκαμε. Και πρώτος πάει καγό. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, αδελφοί, έχει ιδιαίτερους λόγους να δοξάζει τον Θεό. Ναι ή όχι? Όλοι έχουμε ιδιαίτερους λόγους. Εγώ με πιστεύω ότι έχω πάρα πολύ 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 λόγους να δοξάζω τον Θεό. Ξέρετε γιατί? Γιατί νεκρός ήμουν και ανέζησα. Απολωλός ήμουν και ευρέθην. Αμαρτωλός ήμουν και με έπλυνε ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Παύλος, ο οποίος είναι ο δάσκαλος των εθνών, αδερφοί, χρησιμοποιεί ακριβώς τις λέξεις που πρέπει να βάλει για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε αυτό το Λόγο του Θεού. Να φωτιστούν λοιπόν τα μάτια μας στο να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως. Τι λέει? Να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως. Μια πρόσκληση πήραμε. Μια πρόσκληση. Και τι λέει η πρόσκληση? Λέει πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα ζήσεις αιώνια. Και τι είναι αυτό? Αυτή είναι η πρόσκληση. Ναι, αλλά τι κρύβει η πρόσκληση? Η πρόσκληση που πήραμε, αδελφοί, κρύβει την ελπίδα της ζωής, κρύβει την παρουσία του Θεού, κρύβει τον ουρανό, κρύβει τους αγγέλους, κρύβει τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, κρύβει τον Άγιο λαό του Θεού, κρύβει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, κρύβει τα αδέρφια μας τα αναγεννημένα από το ίδιο πνεύμα του ίδιου Πατέρα. Η πρόσκληση που λάβαμε έχει μέσα την παντοδυναμία του Θεού, έχει την παντογνωσία του Θεού, έχει την αντίληψη τι ο Θεός μπορεί να κάνει για σένα. Μα μια πρόσκληση, ναι, γιατί η πρόσκληση που πήρες είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τι είναι η πρόσκληση? Εγώ καμιά φορά λέω τι να κάνω τώρα, λέω κάτσε να κάνω καμιά εξερεύνηση μέσα στην πρόσκληση. Και κάθομαι και ασχολούμαι με, ξέρετε, ο καθένας το καταλαβαίνει, το εικάζει ο καθένας. Ασχολούμαι με άλλα πράγματα, όχι με αυτά τα κοινά, τα αυτά.
Έχω καταλάβει ποιος είναι αυτός που μας κάλεσε. Ο παντοδύναμος Θεός.
Και εσύ φοβάσαι.
Ξέρεις τι παραπεί παντοδυναμία Θεού? Είπε και έγινε, το λέει. Γεννηθεί το φως. Ακούτε. Και έγινε, λέει, το φως. Όλα γίνανε με το λόγο του. Αυτός είναι ο Θεός του ουρανού. Ο Θεός είναι αυτός που μας αγαπάει. Σκέψου να σ' αγαπάει ο παντοδύναμος. Ξέρετε, οι άνθρωποι, επειδή τους λείπει το Ευαγγέλιο, έχουν φτιάξει το Σούπερμαν, το Σπάιντερμεν, τη Wonder Woman, το άλλο, όλο για δυνάμεις μεγάλες, ας πούμε, και ότι είναι άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Εμείς τους χαρίζουμε όλους αυτούς. Κρατάμε για μας τον ταπεινό Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο άρχοντας της ειρήνης και είναι αυτός που θα κρίνει όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών και όλου του κόσμου, και είναι αυτός που πανγώνει μια μέρα, θα γονατίσει μπροστά του και θα ομολογήσει ότι είναι Κύριος Θεός προς δόξα Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο Χριστός. Από μια πρόσκληση. Αλλά αυτή η πρόσκληση έχει όλη την ελπίδα μέσα. Και βλέπετε τι ωραία το λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Το βλέπετε? Για να γνωρίζετε ποια είναι η ελπίδα, η ελπίδα της πρόσκλησης που σου έδωσε. Να, γιατί έχει σημασία να περπατήσουμε όλοι βάσει αυτής της πρόσκλησης. Θα δοξαστεί ο Χριστός, αδελφοί. Θα ζήσουμε με τον Χριστό και θα νιώσουμε την αγάπη του Θεού, που όπως έχουμε πει και θα το λέμε πάντοτε, όταν θα έρθει στην καρδούλα σου, θα σου διώξει όλους τους φόβους. Δεν θα φοβάσαι ούτε τίποτα, δεν θα φοβάσαι τίποτα, δεν θα φοβάσαι. Για να μην σας πω ακόμα ότι θα φύγει ο φόβος του Θεού, γιατί θα έχει μετατραπεί σε αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, έρθει σε αυτή την κατάσταση, τον Θεό πλέον τον αγαπάει. Δεν τον τρέμει, δεν τον φοβάται. Ξέρετε τι φοβάται? Αυτό που δεν φοβόταν στην αρχή, την αμαρτία. Όλο το Θεό τον αγαπάει. Οτιδήποτε ενεργεί ο Θεός το αγαπάει. Οτιδήποτε επιτρέπει ο Θεός το αγαπάει. Και οτιδήποτε επιτρέπει ο Θεός και του συμβαίνει του ανθρώπου, τον αγαπάει. Γιατί? Κοιτάει, μη τον στενοχωρήσει. Είναι η μόνη του έννοια. Η μόνη έννοια είναι αυτή. Η ελπίδα της προσκλήσεως. Σε ένα κόσμο θαυμαστό, αδερφιέ, σε μια εκκλησία Θεού. Και ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους? Αυτό που θα κληρονομήσουμε έχει πλούτο μέσα δόξας. Δόξα! Σε υπερμεγέθη ποσότητα. Δόξα! Θα γίνουμε κι εμείς κάτοχοι και μέτοχοι της δόξας του. Αυτό έχει. Ποιοι? Εμείς, οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Αυτοί που τον στενοχωρούσαμε. Αυτοί που τον βρίζαμε. Αυτοί που ήμασταν ενάντια. Αυτοί οι οποίοι πράταμε τις επιθυμίες της σαρκός μας. Όλοι εμείς θα καταντήσουμε να ζούμε για αυτή τη στιγμή, για τον πλούτο της δόξης, της κληρονομιάς μας. Και όλα αυτά μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα χρωστάμε στον Ιησού Χριστό, το λυτρωτή μας και το σωτήρα μας, αδελφοί. Σε αυτόν τα χρωστάμε. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Και γι' αυτό θα εξακολουθήσουμε να τον αγαπάμε. Και γι' αυτό θα του λέμε δόξα στο όνομά σου, ό,τι και να μας γίνεται.
Και γι' αυτό δεν θα τον εγκαταλείψουμε ούτε στιγμή. Κι αν πέσουμε, μη χαίρεει η εχθρά μου, πάλι θα σηκωνόμαστε και θα ακολουθούμε το δρόμο της δόξης, ώσπου να τελειώσει ο δρόμος μας και εκεί θα ζήσουμε το μεγαλείο του Θεού, αδελφοί. Και να μην σας πάρω άλλη ώρα. Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Τα ακούτε τώρα? Ποιο είναι το μέγεθος της δύναμης του? Μπόρεσε και σήκωσε τον Ιησού Χριστό εκ των νεκρών. Και προσέξτε, αυτό το τονίζει το Ευαγγέλιο, ξέρετε γιατί το λέει? Γιατί το λέει? Όλοι οι άλλοι που αναστηθήκανε, πήγε κάποιος και τους ανέστησε. Έτσι δεν είναι? Ο Ελισσέ πήγε εκεί και έπεσε στο αυτό και σηκώθηκε. Τα κόκαλα λέει, αναζήσανε. Ο άλλος έπεσε πάνω στο παιδάκι και αναστήθηκε. Ο Πέτρος πήγε στο αυτό και έκανε την Ανάσταση εκεί. Ο Παύλος το ίδιο. Κάποιος πήγε και τους ανέστησε. Και η δύναμη αυτή ανήκε σε κάποιον άλλο. Τον Χριστό. Μπορείτε να μου πείτε ποιος πήγε και τον ανέστησε? Άμα μου απαντήσετε, μην μου πείτε ο Θεός. Γιατί τον Θεό ουδείς, λέει, εώρα και πόποτε. Θέλετε να σας πω ποιος ανέστησε τον Χριστό? Αναστήθηκε ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Δεν πήγε κανένας να τον αναστήσει. Το ότι αναφέρεται στον Θεό ανέστησε αυτόν εκ των νεκρών, αυτό είναι ότι ο ίδιος ο Θεός έχει το δικαίωμα επί της ζωής και του θανάτου. Αυτό είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης του Θεού και η δύναμη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Χριστός μας. Έτσι θα αναστηθούμε κι εμείς. Και αυτό θα το κάνει ο Χριστός. Γιατί το υποσχέθηκε. Εγώ βλέπετε εμένα που αναστήθηκα. Έτσι θα αναστηθείτε κι εσείς μια μέρα. Ούτε θα καταλάβετε ποιος θα το κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Και κλείνω, γιατί έχω πάρει και λίγη ώρα. Συγγνώμη, αδελφοί, για την ώρα που πήρα. Ενήργησε, λέει, εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισε εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω, ακούστε, πάσης αρχής. Είναι πάνω από κάθε αρχή. Ό,τι αρχή θέλεις βάλεις στο νου σου. Υπεράνω πάσης δύναμης, διότι όλες οι δυνάμεις είναι υποδιέστερες της δυνάμεως του Χριστού και κυριότητος. Ό,τι κυριότητα υπάρχει και επί κυριαρχία υπάρχει στον ουρανό και στη γη, ο Χριστός είναι πάνω από αυτό. Και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Από όλα τα ονόματα. Και ο Αντίχριστος που είναι τώρα το όνομα του μέλλοντος, ο Χριστός μας είναι υπεράνω όλο αυτόν. Αυτός μας υποστηρίζει, αυτός είναι μαζί μας, αυτόν θα ακολουθούμε, αυτόν θα λατρεύουμε και εύχομαι σε όλους μας, αδελφοί, να δοξάζουμε τον Χριστό με την καρδιά μας. Ο Θεός να σας ευλογήσει.